Kontrat pajtimi për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe audiovizive. 1. Baza ligjore. Kontrata e pajtimit është hartuar në zbatim të ligjit numër 9918, datë 19.5.2008, për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar ligjit numër 9887, datë 10.3.2008, për mbrojtjen e të dhënave personale, i ndryshuar ligjit numër 9902, vitit 2018, për mbrojtjen e konsumatorit, i ndryshuar dhe akteve nënligjore që rregullojnë këtë marrëdhënie në Republikën e Shqipërisë. Vodafone është i autorizuar nga AKEP për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike sipas regjimit të autorizimit të përgjithshëm, si dhe nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, për ofrimin e shërbimeve audiovizive në vijim referuar veçmas ose së bashku si shërbimi. 2. Lloji i kontratës dhe afati. Pajtimtari mund të zgjedh: kontratë me afat të pacaktuar, kontratë kesh, kontratë me afat të caktuar, me kush sipas ofertës specifike, afat fillestar 12 muaj, afat fillestar 24 muaj. 3. Termat e pagesës. Për kontratën me afat të pacaktuar, pajtimtari mund të paguaj vlerën e plot të shërbimit në momentin e nënshkrimit të kontratës, ose të paguaj shërbimin çdo muaj sipas çmimit të dakordsuar. Për kontratën me afat të caktuar, kur pajtimtari zgjedh të paguaj shërbimin në bazë mujore, pagesa vijuese mujore duhet të kryhet brenda 10 ditëve përpara datës së përfundimit të shërbimit të paguar. Në rast se pajtimtari nuk përmbush detyrimin e pagesës, Vodafone i lindet drejta të ndërpres shërbimin ofruar sipas kësaj kontrate. Krahas ndërprerjes së shërbimit, Vodafone gëzon të drejtën edhe të aplikimit të penalitetit përkatës, sikurse është parashikuar në nenin 8 të kontratës. Pagesa mund të kryhet me lekë në dorë, cash, pranë pikave të shitjeve të Vodafone, me transfert bankare ose nëpërmjet debitimit direkt nga llogaria e tij rrjedhëse. 4. Të drejtat dhe detyrimet e Vodafone. Sipas kësaj kontrate, Vodafone instalon dhe konfiguron shërbimet e dakordsuara në kontratë brënda 5 ditëve pun nga nënshkrimi i kontratës, përgjigjet për cilësinë e mirë të sinjalit të transmetimit, njofton pajtimtarin për çdo ndryshim tarife për ofrimin e shërbimit publik telefonik të qëndrueshëm. Lëshon faturën përkatëse e cila përfshin shërbimin, llojin dhe shumën e të gjitha pagesave të tjera të mundshme për periudhën e faturimit. Ka të drejtë të ndërpresë apo kufizoj përkohësisht aksesin në shërbimin e ofruar për përmirësim, modernizim, mirëmbajtje apo për problemet teknike të rrjetit. Do të informoj pajtimtarin paraprakisht për ndërprerjet e planifikuara për mirëmbajtjen e rrjetit. Do të rimbursoj pajtimtarin për ditët e munguara të shërbimit. Riparoj defektet dhe rivendos funksionimin e rrjetit kablor brenda 7 ditëve pune nga data e marrjes së njoftimit nga pajtimtari për defektet e zakonshme dhe brenda një periudhe kohore më të gjatë në rastin e defekteve më të rënda. Siguron konfidencialitetin e të dhënave personale të pajtimtarit, duke përfshirë ruajtjen, përdorimin dhe përputhjen e të dhënave në përputhje me ligjin nr. 9887, vitit 2008, për mbrojtjen e të dhënave personale i ndryshuar. Rezervon të drejtën të mos kthej pagesën e kryer nëse pajtimtari ndërpret kontratën apo tërhiqet nga marrja e shërbimit për shkaqe të paarsyeshme. Në varësi të produktit, rezervon të drejtën e aplikimit të politikës së përdorimit të drejtë të shërbimit, FUP, Fair Usage Policy. 5. Të drejtat dhe detyrimet e pajtimtarit. Sipas kësaj kontrate, pajtimtari mund të kërkojë në çdo kohë gjatë kohëzgjatjes së kontratës ndryshime të karakterit teknik për të cilat duhet të bie dakord midis palëve. Në një rast të tillë, palët do të nënshkruajnë një shtojtë kontrate. Në rast të problemeve në ofrimin e shërbimit për më shumë se 3 ditë nga data e njoftimit të tyre, pajtimtari mund të kërkojë ndërprerjen e kontratës. Do të përdor shërbimin vetëm për nevojat e tij dhe nuk mund ta shesë këtë shërbim apo t'ia jap aksesin një tjetri, dhe as të lejoj lidhje paralele apo të tjetërsoj objektin e këtij shërbimi, për shembull, shërbim publik të kufizuar e të tjerë. Pranon që Vodafone nuk mund të jetë përgjegjës për çdo kosto ose dëmtim që mund të vijë si rezultat i përdorimit të internetit ose i sistemeve dhe rrjeteve të tjera. Pranon që Vodafone nuk mund të jetë përgjegjës për çdo ndërprerje, humbje ose cilësi të keqe të shërbimit për shkaqe që nuk varen nga Vodafone, por diktohen nga palë të treta. Do të përdor pajisjet vetëm për qëllimin që janë dhënë në përdorim, duke respektuar të gjitha kushtet e përdorimit të pajisjeve, si dhe do të siguroj që pajisjet të funksionojnë brenda kushteve teknike të kërkuara. Do të ruaj pajisjet nga dëmtime të ndryshme që mund të ndodhin, si pasojë ndryshimeve në rrymën elektrike, nga dëmtime që mund të shkaktohen nga faktorë të tjerë atmosferik, si dhe nga ndërhyrjet e personave të tretë. Në asnjë rast të tretët nuk do të kryejnë ndërhyrje të paautorizuara në pajisje. Pranon që Vodafone gëzon të drejtën e zëvendësimit të programit TV të kontraktuar me një shërbim tjetër të barazvlefshëm, ngjashëm, disponibël. Vodafone brenda 10 ditëve nga kërkesa me shkrim me pajtimtarit që refuzon shërbimin zëvendësues, detyrohet të kompensojë pajtimtarin me vlerën e mbetur të paguar të shërbimit të papërfituar. Në mungesë të një shërbimi të disponueshëm zëvendësues, pajtimtari mund të kërkojë zgjidhjen e kontratës dhe kthimin e vlerës së mbetur të shërbimit. Me kërkesën e pajtimtarit me aftësi të kufizuara në shkrim dhe kur kjo është e mundur, bën të disponueshme faturën përmbledhëse në format të përshtatshëm për të plotësuar nevojat e personave me aftësi të kufizuara në version large print ose braille. 6. Ruajtja e fshehtësisë së komunikimeve elektronike dhe përdorimi të dhënave personale. Vodafone detyrohet të sigurojë fshehtësinë ose karakterin e fshehtë të informacionit ose komunikimit të pajtimtarit në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi dhe kësaj kontrate. Më tepër informacion rreth mënyrës së mbledhjes, përpunimit apo transferimit të dhënave personale mund të gjeni në rregulloren e privatësisë të publikuar në faqen web të Vodafone. https://pikvodafone.al/informacion/viz/ligjor/informacion/viz/i/viz/përgjithshëm/viz/ligjor/regulore/viz/e/viz/privatësisë/. Parashikimet e këtij neni dhe ato të rregulloreve së privatësisë përbëjnë dakordësinë plot ndërmjet palëve rreth përpunimit të dhënave personale. 7. Zgjidhja e kontratës, penaliteti dhe zgjidhja e mosmarrveshjeve. Vodafone ka të drejtë të zgjidh kontratën në rastet kur pajtimtari nuk parapaguan faturën sipas kushteve të përcaktuara në këtë kontratë. Pajtimtari kryen kundërvajtje flagrante, sistematike apo të vazhdueshme në lidhje me detyrimet kontraktuale. Pajtimtari kryen ose lejon kryerjen e veprimeve që mund të rrezikojnë funksionimin normal të rrjetit dhe dhënien e shërbimeve. Pajtimtari ka të drejtë të zgjidh kontratën. Brenda afatit 30 ditor të njoftimit, nuk është dakord me aplikimin e tarifave të reja. Përkeqësohen treguesit e cilësisë së shërbimit me mbarimin e afatit fillestar të kontratës, duke njoftuar me shkrim Vodafone. Penaliteti. Vodafone gëzon të drejtën e aplikimit të një penaliteti në proporcion me periudhën e mbetur kontraktuale, në rast se pajtimtari dëshiron të përfundoj kontratën me afat të caktuar përpara afatit të përfundimit të saj. Vodafone ka të drejtë të vendosë penalitet për zgjidhjen e saj përpara përfundimit para afatit. Zgjidhja e mosmarrveshjeve. Pajtimtari ka të drejtë të ankohet ose të kërkojë sqarime tek Vodafone për termat dhe kushtet kontraktore dhe ose për mbushjen e këtyre kushteve verbalisht, me email dhe me shkrim. Mjetet e komunikimit të pajtimtarit dhe Vodafone janë verbalisht në pikat e shitjes, post, fax, online.